إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل وطاعته فإنه قد فاز المتقون بعدكم أحمد الله جل وعلا وموجنكم تكيا سالنا سلام جميت محمد صلى الله عليه وسلم يمولا موانزو قبيسا نكون سهيني فاسنا كيسهاو نفسيان فتكجامب زيما لكم شاء الله سبحانه وتعالى وسببنا أن يكون شاء الله unapatikana kufuzu hapa duniani na kesho akhira. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su' tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsah wallahu ra'ufun bil ibad. وقال الله عز وجل أيضا في حديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله سبحانه وتعالى ندان كتاب شاكنا تكمبوشا siku hiyo ambayo haitomfaa mtu mali yake wala watoto wake wala ndugu zake wa karibu wala mkewe. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, siku hiyo ambayo kiyama itakuta nafsi kile ambacho imekitenda katika khairi kimehudhurishwa kiko mbele ya macho yake. Wama amilat min su, na kile ambacho kimetenda yani nafsi imetenda katika jambo baya pia itakuta kiko mbele yake. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, itatamani ile nafsi kwa yale mabaya iliyotenda iwe baina yake yeye nafsi na yale matendo iliyofanya, amadan ba'ida, umbali uliokuwa mrefu sana, kwamba isiyaone yale matendo ambayo ile nafsi imetanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuhadhirukum Allahu nafsa, Allah anakutahadharisheni nafsi yake. Wallahu raufun bil ibad, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mpole kwa waja wake. Kwa hiyo haya matendo ambayo tunayafanya, Allah subhanahu wa ta'ala atukumbusha kwamba siku ya kiyama tutayakuta mbele yake, ni yale ya kheri ambayo tumeyafanya tutayakuta kadhalika, na yale ya shari ambayo tumeyafanya utayakuta mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Halafu sisi hatutakuwa na khiari au mapenzi ya kuyaona yale matendo ya mabaya ambayo tumeyafanya ambayo yako mbele yetu. Tutamani kwamba matendo yale yawe mbali kabisa na sisi. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya hadithul qudusi pia kadhalika anatuambia, ya ibadi, enyi waja wangu, innama hiya a'malukum, haya mnayotenda nyinyi ni matendo yenu, haya mnayofanya ndio matendo yenu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala uhsiha lakum, Allah ameyahifadhi kwa ajili yenu nyinyi, amewatunzieni haya matendo, thumma uwafikum iyya, kisha haya matendo siku ya kiyama atakupeni nyinyi. Faman wajada khairan falyahmadillah, yule ambaye atakayekuta ni khairi kwamba ameyatenda matendo yake mbele Allah kuna khairi, kuna thawabu, basi amhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waman wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsa, na yule ambaye atakayekuta kinyume na hiyo, yani kinyume na khairi, basi asilaumu isipokuwa nafsi yake, kwa sababu ndani ya ulimwengu huu alikuwa na nafasi ya kutosha yeye kuweza kutenda yale ya khairi ambayo atakayofurahia atakapoyaona siku ya kiyama imehudhurishwa mbele yake. Ndugu zangu katika imani, tumetoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumejitahidi sana kufanya katika matendo ya khairi kwa wingi wetu, katika mambo ambayo ni ya wajibu kutekeleza zile swala za faradh, kadhalika na mambo ya sunna kama zile sunna za kablia na baadia, sunna salatu tarawih na mingineyo, katika mambo ya kujitolea kuwalisha masikini na wengineyo, basi haya tutambue kwamba ni matendo yetu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametunzia yako mbele yake. Basi atakayekuta haya matendo amhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wale ambao wamekuta au walifanya ndani ya Ramadhani na masiku mengineyo yasiyokuwa mazuri, yale ambayo yasiyomridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi asilaumu isipokuwa nafsi yake mwenyewe. Ndugu zangu katika imani, haya matendo ambayo tumeyafanya katika Ramadhani, ambapo kila mmoja akianza kuhesabu kwamba tangia Ramadhani ya kwanza mpaka Ramadhani ya mwisho hakuwahi kukosa qiyamu laila utarawih ndani ya mwezi wa Ramadhani, hakuwahi kuacha kufunga pasi na kuwa na udhuru maalum wa kisheria, hakuwahi kutenda yale ambayo hayapasi mtu kuyatenda ikiwa katika saumu, basi mtu akayaona kwamba mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala ameshamaliza. La, haiko hivyo. Yule mja mwema kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anapotenda matendo mazuri akayamaliza yale matendo kwa amani kabisa, akayamaliza kwa uzuri, basi inamwingia huzuni nyingineyo ya pili. Je, matendo yake mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala ni yenye kukubalika au la? Katika hadithi ambayo amesimulia Imam Tirmidhi rahimahullah Ta'ala, ya kwamba kutoka kwa Aisha radhiallahu anha annaha qalat ya Rasul Allah walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila ahuwa alladhi yazni wa yashrabu al-qamra wa yasriq, qala la ya binta Siddiq, lakinnahu ar-rajul yusalli wa yasumu wa yatasaddaq wa yakhafu alla yuqbala minhu. Anasema Imam Tirmidhi rahimahullah Ta'ala akisimulia hadithi Aisha radhiallahu anha, ya kwamba alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ewe mjumbe wa Allah, hii aya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila, wale ambao wenye kutoa kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa, wa qulubuhum wajila, na hali ya kuwa nyoyo zao zina hofu, ahuwa alladhi yazni wa yashrabu al-khamra wa yasriq, huyu ni yule ambaye anaizini na anakunywa pombe na anaiba, kwa maana kwamba huyu mwenye hofu ni yule ambaye ni mwenye kufanya matendo haya machafu, kwamba akawa ni mzinifu au akawa ni mnywaji pombe au akawa ni mwizi na mengine katika matendo ambayo hayakutaja, kwamba ametaja haya baadhi kuonesha kwamba mengineyo katika matendo ambayo ni si mazuri, madhambi yanaingia katika nukta hii. Anayekusudiwa katika aya hii, je, ni hawa au ni huyu mtu mwovu? Qala la ya binti Siddiq, Mtume akasema hapana, ewe binti wa Siddiq, yani binti wa Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, sio hivyo. Lakinnahu rajulu yusalli wa yasumu wa yatasaddaq, lakini anayekusudiwa katika aya hii ni yule mtu mwenye kuswali, ni mwenye kufunga, ni mwenye kutoa sadaka, wa yakhafu alla yuqbala minhu, na lakini huyu mtu anakuwa ni mwenye kuhofia kwamba yale matendo anayoyafanya kwamba je yatakuwa hayajakubalika mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio hofu yake yeye. haya ninayotenda nimeswali, ndio nimetekeleza swala kwa uzuri kabisa, nimejitahidi katika zile arkani zake, zile shurutu zake, lakini je, mbele Allah subhanahu wa ta'ala nimekubalika swala yangu? Je, nimefunga katika ifunga yangu? Je, mbele Allah subhanahu wa ta'ala funga yangu imekubalika au la? Kwa hiyo si jambo la kwamba mtu aone kama vile ameshampa Allah kile anachokitaka, la, kwa sababu sisi ni madhaifu sana mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Ibrahimu alayhi salam na mwanaye Ismail, kama Allah anavyosimulia ndani ya Qur'an, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim, pindi aliposimamisha ukuta wa nyumba takatifu ya Makka, yani al-Kaaba, hilo Ibrahim na mwanaye Ismail wakasema vipi? Rabbana taqabbal minna, mula wetu mlezi tukubalie sisi hii amali yetu ya khair ambayo tumefanya. Innaka antas samiu al-alim, hakika wewe Allah subhanahu wa ta'ala ni msikivu mwenye kusikia na mwenye kujibu dua za waja wako. Kwa hiyo haitopasa kwamba mtu kaona tayari ndio shamaliza, bali tumuelekee Allah subhanahu wa ta'ala kwa addua. Na ndio maana tunapomaliza hizi ibada au tunapomaliza funga tunatakiana kheri kwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie katika yale matendo mema tuliyofanya mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Na wala tusisi kwamba tayari tushampa Allah anachokitaka tumemaliza, kwa sababu hatuwezi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama inavyotakikana ambapo Allah anavyotaka, isipokuwa tunamcha Allah mastata'na, kiasi ambacho sisi tunachoweza, lakini hatuwezi kutekeleza ile haki ambayo Allah anataka moja kwa moja. Lakini kadhalika kwa wale ndugu zangu au wale wenzetu ambao walifanya uzembe, hawakutenda vizuri katika ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani, kadhalika wao wana nafasi bado, maadamu Allah subhanahu wa ta'ala amekuachia pumzi, bado unapumua, bado una uhai, una nafasi mbele Allah subhanahu wa ta'ala ya kutengeneza katika matendo yako. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul, sema, ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim, enyi waja ambao mmefanya israfu katika nafsi zenu, mmefanya kile ambacho haitakiwi, mmedhulumu nafsi zenu, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, hakika yake Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi yote. Allah yuko radhi na wewe endapo ukimwendea na madhambi yamejaa sawa sawa baina ya mbingu na ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala yuko tayari kwa ajili ya kusamehe. Inna Allah yabsutu yadahu billayli liyatuba musiu nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiu layli hatta tatlu ash-shams min maghribiha. Allah subhanahu wa ta'ala anakunjua mkono wake wakati wa mchana kupokea msamaha, kuwasamehe wale ambao, au kupokea toba yale ambao wamefanya madhambi wakati wa usiku. Lakini kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anakunjua mkono wake wakati wa usiku kupokea au kukubali msamaha, kuwasamehe wale ambao, au kukubali toba yale ambao wamekosea wakati wa mchana. Kwa hiyo nafasi mje ya kutengeneza bado unayo, wala usijisikie mnyonge wala tabu, maadamu Allah subhanahu wa ta'ala bado amekuachia pumzi na unapumua, basi mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala kwa istighfari, kwa yale mapungufu ambayo umeyafanya kabla, lakini kwa kuweka azma iliyokuwa madhubuti ya kwamba sitoacha katika yale wajibu ambayo nimewajibishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na nitajitahidi kuyaacha yale madhambi na mambo machafu ambayo Allah ameyakataza. Wallahu ta'ala a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الناس عباد الله سيسي ونادام ونبوتم كالفشوة فموجنا مجن متندويت ونسبيك مشوائك فالأنباب الله سبحانه وتعالى أمن روش أو هيويت na kuendelea kuishi katika haya maisha dunia. Iqaulihi subhanahu wa ta'ala wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu mula wako mlezi mpaka itakapokujia wewe yaqin. Al-yaqin bi maana al-maut, yaqin ya maana kusudiwa hapa ni mauti. Inapokufika mauti, hapo ndio ambapo ni mwisho wa matendo yako. Idha mata ibn adam
inqata amalu illa min thalath. Anapokufa mwanadamu matendo yake yanakatika. Kama alikuwa na uwezo kuswali, hatuweza tena kuswali. Lakini kama alikuwa na uwezo kufunga, hatuweza tena kufunga. Illa min thalath. Isipokuwa ni mambo matatu ambayo si kwamba atayafanya tena baada ya kuondoka duniani, lakini ni zile athari ambazo aliziwacha hapa duniani. Kama anavyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahu, kama kala Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake, kwamba tunaandika yale ambayo ametanguliza mtu, wa atharahu, na zile athari zake ambazo ameziacha duniani. Kwa hizi ni katika athari, ama yale aliyotanguliza yeye ni katika zile swala zake alizozifanya, ni katika zile funga zake alizozifanya. Lakini haya matatu ambayo ameyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika zile athari ambazo yeye ameziacha hapa duniani. Akasema sadaqatun jariya, akafanya katika alitoa sadaka hapa duniani, akaacha wakfu, ikawa kwamba ameondoka duniani lakini matendo yake yanaendelea zile thawabu, au ilmu ni mtafau bi, au akawa ni mwenye kufundisha akaacha athari ya elimu katika mgongo huu wa ardhi, basi ile elimu maalamu inatumika katika mgongo huu wa ardhi, naye kadhalika anaendelea kupata. Au wala ni mswali, au mtoto mwema yadua lahu, anayemwombea. Haya matatu kiangalia yote yalikuwa ni mambo ambayo ameyafanya yeye mwenyewe kabla, ameyatengeneza kabla, lakini athari yake imebakia katika mgongo huu wa ardhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kumlipa, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dhu rahmatin wasi'a, ni mwenye rehema iliyokuwa kunjufu kabisa, anawarehemu waja wake, kwa sababu rehema yake Allah Subhanahu wa Ta'ala imetangulia ghadhabu zake. Kwa hiyo yeyote ambaye anayafahamu kwamba yeye bado yuko anapumzi na anasikia maneno haya, basi ana fursa ya yeye kuendelea kujitahidi katika matendo yaliyokuwa mazuri, matendo ambayo ni ya kheri, na kuachana na matendo yote ambayo ni mabaya, kwa sababu hatima yake sio nzuri mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, ndani ya Ramadhani tulikuwa katika madrasa, tulikuwa katika chuo cha kujifunza jambo la uchamungu, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema kwamba amefaradhisha hii jambo la saumu, akasema la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili mpate kumogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ndani ya Ramadhani manake tumejifunza uchamungu. Ndani ya Ramadhani kuna ibada ambazo tunazifanya ambazo ni sababu ya kutupelekea sisi katika jambo la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, jambo la as-sawm, funga, ambapo mtu yadau ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu lillah, mtu anaacha chakula chake, kinywaji chake na matamanio yake na mke wake, lakini anaacha kumwendea kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala amemkataza, lillahi, kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaacha kula na kunywa katika hali ambayo hakuna yeyote anaweza kumuona au akahisi kwamba amekula au amekunywa au ameenda katika safari za mbali, lakini kwa sababu ya kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yeye anaacha kufanya mambo hayo kwa sababu Allah amemkataza ndani ya mwezi mtukufu, mchana wa mwezi mtukufu Ramadhani. Kwa hiyo saumu ni jambo kubwa kabisa, na ndani ya mwezi huu wa Shawwal saumu zipo na miezi mingine inayofuatia mbeleni, kwa sababu anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sawama Ramadhan thumma atba'ahu sita min Shawwal kana kasiyami dahr, yeyote atakayefunga Ramadhan akatimiza Ramadhan kisha akafuatiza na masiku sita ndani ya mwezi wa Shawwal, anakuwa ni sawa sawa amefunga mwaka mzima, kwa maana kwamba akifunga mwanzoni mwa mwezi, katikati yake au mwishoni mwake, au akiwa anachagua baadhi ya siku katikati, siku kadhaa mwanzoni, siku kadhaa mwishoni, siku kadhaa, inategemeana na mtu mwenyewe atakavyokuwa hali yake. Kwa hiyo ndani ya mwezi huu kadhalika tuna saumu, kadhalika tuna saumu ya ayyamul bidh, mwezi 13, 14 na 15, kadhalika katika miezi mingineyo ambapo kuna zile saumu ambazo ni za sunna. Kwa hiyo saumu bado zipo, hatujamaliza ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani, na huo ndio ucha Mungu wenyewe, kwamba mtu akaendeleza yale matendo ya sunna baada ya kumaliza yale ambayo ni ya faradhi kwake yeye. Kadhalika tumesimama qiyamul layl, tumesimama atarawih katika mwezi huu wa Ramadhani, basi qiyamul layl ni chenye kuendelea katika miezi mingineyo, ni jambo, ni dabu, ni mwenendo wa wema waliotangulia kabla yetu, kama alivyosema Abu Darda radhiyallahu anhu, alaykum bi qiyamil layl fa innahu da'abu salihin qablakum, juu yenu kushikamana na qiyamul layl, kwa sababu qiyamul layl ni mwenendo wa wema waliokuwa kabla yenu. Wa qurbatun ila Allah, na ni jambo ambalo linakurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa manhatun 'anil ithmi, na ni jambo ambalo lenye kumfanya mtu akome kufanya madhambi mabaya machafu. wa mukaffiratun lisayyiat, lakini kadhalika ni jambo ambalo ni lenye kusamehe, yani ni sababu ya mtu kusamehewa madhambi anayoyafanya, lakini kadhalika ni mataratun lidai anil jismi, ni jambo ambalo lenye kufukuza kuondosha magonjwa na maradhi katika mwili. Ametaja haya mambo ambayo ni faida kubwa ambayo kila mtu anataka, na hii ndio faida ya qiyamu layl, kusimama usiku. Kwa hiyo siku bado zipo, usiku au nyusiku bado zipo mbele ni kwetu. Kwa inatakiwa kila mmoja ajitahidi kadiri awezavyo apate katika sehemu ya theluthi ya usiku, wabil ashari hum yastaghfirun, katika sehemu ya mwisho wa usiku, mwenendo wa cha Mungu, wanasimama wanamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, wanamuomba istighfari Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe katika madhambi yao waliyofanya. Kwa hiyo qiyamul layl ina faida kubwa. Ametaja Abu Darda akasema kwamba hii kwanza ni mwenendo wa wema, na sisi tunapenda tuone katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala waliokuwa wema. Kwa ili uingie katika mwenendo huo, basi udumu na qiyamul layl. Lakini kadhalika ni jambo lenye kumkurubisha mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika ni jambo ambalo linamsaidia mtu aweze kujizuia na madhambi, kwa sababu kuna moja katika salafu swalih aliambiwa, fulanun yakumu layla wa yasriq, fulani anasimama usiku na anaiba. Akasema kiamu chake, yani qiyamu layli chake kitamkataza na hiyo, akiendelea kuswali ataachana na wizi, hataendelea kuiba. Kwa hiyo katika jambo zuri la kusimama usiku, ni sababu ya mtu kama alikuwa na madhambi yake anapata shida, hawezi kuyaacha. Moja ya njia nyepesi kabisa wewe kuweza kuacha maasi unayofanya ni kusimama usiku. Na kusimama usiku haimaanishi kwamba usimame usiku mzima kuanzia baada ya isha mpaka thuluu alfajr, la, haina maana hiyo, bali pate sehemu chache katika usiku, kumi laila illa qalila, sehemu ndogo katika usiku. Kama salatu subuh inaingia tuseme saa 11 na nusu, wewe amka saa 11 kamili, angalau upate tawitri, au saa 10 na nusu, angalau upate rakaf kadhaa na witri. Hiyo ndio qiyamu layl, kulingana na wasaa wako. Unapokuwa umepata wasaa mkubwa mchana, labda kupumzika zaidi, ongeza muda wako kusimama usiku, kwa sababu kadri unavyozidi kusimama usiku ndivyo ambavyo zile khair na ubora na thamani wa qiyamu layl kwako wewe unaongezeka. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, huu ndio uchamungu, kwa sababu tukirudi katika maana ya uchamungu ambao tumejifunza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni al-amalu bi ta'ati llahi, ni kutenda kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, ala nuri min Allah, kwa nuru tokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana kwa kufahamu Qur'ani na Sunna mwenendo wake unatuelekeza vipi, rajaa thawabillah, kwa kutarajia malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kadhalika wa tarku maasi Allah, kadhalika ni kuacha kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, ala nuri min Allah, kwa nuru tokayo kwa Allah, kwa kutambua kwamba haya ni maasi, haya ni madhambi ninayaacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu atakayeacha madhambi basi na kuyaacha kwa ajili ya Allah hapati thawabu. Lakini mtu ambaye ameacha madhambi kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyu ndio ambaye atakayepata thawabu. Kadhalika khawfan min iqabillah, anafanya haya yote ya kuyaacha haya madhambi tena kwa elimu, kwa kukofia adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ndio uchamungu. Kipengele cha kwanza, watu wengi tunakiweza, kwa maana kwamba kutenda yale mema kwa kutarajia malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunaweza hayo. Lakini kipengele cha pili, watu wengi sana tunakishindwa. Ndio maana moja katika salafu swalih anasema, a'malu birri yaf'aluha albardu walfajir, matendo mema anayafanya mtu mwema na mtu muovu. Atakuta mtu muovu atoa sadaka, utakuta mtu muovu anasaidia, utakuta mtu muovu anaswali muda mwingineo na mingineo katika mema anayofanya. Lakini tarkul maasi la yafaluhu illa siddiq, lakini kuyaacha madhambi au maasi hafanyi isipokuwa ni yule mkweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kipengele hiki ndicho ambacho kinaweza kamilisha jambo la uchamungu. Usione umefanya kipengele kimoja peke yake ukahisi kwamba ndio tayari uchamungu ushaupata. Lakini na upande wa pili wa kuyaacha madhambi, lazima mtu ajitahidi nao, kwa sababu pia ndio unakamilisha uchamungu. Ndio maana baadhi wanachuoni au baadhi ya watu wenye kuleta maana ya atakuwa wakaangalia zaidi katika upande wa maasi, kwa sababu upande wa wema watu wengi wanajitahidi kufanya hivyo. Akasema mmoja katika watu, khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuka wa man kamashi fawqa ardhi shawki yahdharu ma yara, la tahqiranna saghira innal jibala min alhasa khali dhunuba saghira wa kabira dhaka tuka yaachi yale madhambi madogo yake na makubwa yake huo ndio ucha Mungu wa amal natenda matendo yako unayofanya kwa sababu inawezekana kwamba yale madhambi ni sababu ya kupromosha yale mema ambayo umeyafanya wewe wa amal natenda katika yale yaheri unayofanya wewe tamashi fauka ardhi shauki yahdharu ma yara natenda kama yule mtu ambaye anatembea katika ardhi ambayo ile ardhi ina miba anatahadhari kwa kile ambacho anachokiona katika ile miba kwamba isiweze kumnasa katika nguo yake kisha akasema la tahdiranna saghira usidharau jambo dogo hili kwa na kwamba sasa hili tunalo hili kwa nini na shida gani hili kwa sababu tambua kwamba innal jibala min alhasa ile jabali ni kubwa lile sijaje kilikuwa niwezekana kadogo kabisa kama ilikuwa nike nikakokoto hivi hamaanishi hivyo kwamba asili ya majabali ni kokoto lakini anakusudia kwamba ili uweze kufikia katika dhambi kubwa lazima upitie katika madhambi madogo madogo mengi ndio ufikie katika dhambi kubwa kwa kujiepusha na madhambi madogo madogo ni sababu ya kutokuingia katika madhambi makubwa ambayo ni kuangamiza wallahu ta'ala a'lam nas'al Allah subhanahu wa ta'ala bimanni wa karami an yaj'alna min alladhina sami'na alqawla fa'alina ahsana sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam qumu ila salatikum